байна.
Байна, байна. Өдрийн мэнд төргий.
Өдрийн мэнд.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радиогийн өдрийн хөтөлбөрөөс шууд эфирээр холбогдсон байна. Тэгэхээр 7-р болгоны мемор гараг болгонд нийслэл иргэний бүртгэлийн газрынхан талбартан сонсогчтой мэдээлэл хүргэж байгаа. За өнөөдрийн үед Баянзүрх дүүргийн иргэний бүртгэлийн засгийн дарга улсын ахлах бүртгэгч Алтан Тойтой холбогдсон байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хоёулаа хамтдаа сонсогчтой цахим үнэмлэхээ гээсэн, хайсан, за өргөдүүлсэн, за эсвэл нөгөө 45 нас хүрээ солиулдаг штэ тий. Энэ тохиолдолдоос иргэд маань ямар материал бүрдүүлэх ёстой байдгийг, хідэн төрөв тушаах ёстой байдгийг, за цахимаар одоо захиалгаа иргэний хүн үнэмлэхнийхээ захиалгыг өгөх боломжтой байдаг. Яг энийг яаж захиалах вэ гэдэг мэдээллийг хүргэе.
Ааса манай энэ өдрийн мэндийг хүргэе сонсогчдаа. За захим иргэний үнэлгээ хайж гээдүүлсэн хүчнтэй байдлаа алдагдуулсан тохиолдолд манай бүртгэл зэгэмэн сайт руу орж нэг удаагийн ирэхээр юм уу эсвэл та нөгөө юу гэдэг лээ тоон гарын үсгтээ бол энүүгээр захиалах боломжтой. Гэхдээ энэ онлайн захиалга нь болохоор зөвхөн гээдүүлсэн хүчнтэй байдлаа алдагдуулсан тохиолдолд захиалах боломжтой гэдэг. Ягаад гэхээр нөгөө 25-45 насны сонголт нь нөгөө иргэн өөрөө зурга авах болно 13-ныхаа хэрэг дахиж өгдөг учраас харьяа нөгөө дүүрг юм уу эсвэл нөгөө харьяал харгалзуур гэртегэ ойрхон байгаа нэгсэн нэгт төвийн үйлчилгээ дүүрг дээр очиж захиална гэсэн үг.
Аа за. За тэгэхээр цахимаар захиалж байгаа тохиолдолд хүмүүс одоо бүр эхнээс нь дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгөхгүй хүмүүс аппликейшн татах юм уу эсвэл танаа одоо ямар нэгэн сайт ч үгүй юм уу пэйж руу орох хэрэгтэй байх юм уу захимаар захиална гэхээр бас ойлголт байхгүй байгаад байдаг л да. Ер нь бол баг хүмүүс мэддэггүй юм байна. Энийг жаахан дэлгэрүүлж тайлбарлаж өгөө.
За манай бүртгэлцэг MNR-аар орохоор нөгөө одоо янз бүртгэлийн үйлчилгээг онлайнаар одоо нөгөө захиалах ямар ч бүртгэлийн үйлсээ авах боломж ингээд нөгөө заасан бүртгэлүүд бай тээ. Тэндээс та иргэний үйлст дахин авах гэсэн сонголтоо юм. А энэ систем руу нэвтрж орохын гол дан танил нэвтрүүлгийн нэгдсэн систем гэдэгээс нэг удаагийн ирэхээр код авч үйлчлүүлсэн зүг.
За
энэ яаж авах вэ гэхээр дан танил нэвтрүүлгийн нэгдсэн систем гэдээ орохоор яг өөрийнхөө гар утасны одоо юугаар тэр гар утас нь өөрийнх нь нэр дээр заавал бүртгэлтэй байх ёстой, мэйл хаягтай байх ёстой, нөгөө банкны карт нь e-кодтой байх ёстой гэсэн үг.
Аа за.
Энэ эднэрийн шаардлагыг хангаж ивэл бүртгүүлж болно гэсэн үг.
Аа за.
За. Тэгэхээр бүртгэлцэг эмэн сайт руу ороод та одоо нөгөө сонголтоо дахин авах гэдэг сонголтоо хийж тэн дээр ингээ бүр нарийн заасан байгаа. Өөрийнхөө регистрийн дугаар, утасны дугаар одоо иргэний үнэлт захиалга авахдаа хаанаас авах уу өөрөө очиж авах уу эсвэл итгэмжлэгчэн төлөөлөгч юм уу гэр бүлийнхаа ээж аав эхнэр хүүхдээ явуулах боломж өөр бүгдээ сонголттой байгаа. Тэр асуултын дагуу бүгдөл тэгэл болоодсон.
За. За одоо 2 сарын 1-ндээ албан ёсоор нөгөө шилжилт хөдөлгөөн бүртгэл зогссон тийм үү? За тэгсэн чинь одоо нөгөө яг энэ тохиолдолд хасалтаа хийлгэсэн ч гэдэг юм уу те нэг одоо юм хаягийн зөрчилтөө хүмүүс яваад байгаа штэ. Ийм хүмүүс иргэнийхээ үнэмлэхийг гээсэн тохиолдолд хайч гээж өргөдүүлсэн тохиолдолд одоо яах вэ? Хуучин хайган дээр авах уу? Яах уу?
Аа, одоо бол тэгнэ гэсэн үг. Одоо манай нөгөө бүртгэлийн шинэ хуульсан сая 19 оны 11 сарын 1-ээс 18 оны 11 сарын 1-ээс хэрэгжиж гисэн хуулийн дээр иргэн нөгөө урд нь нэсэн байнгын оршин суугаа аягаас заавал хасалттай хийдэгдэг гэсэн бол одоо бол хасалт хийхгүйгээр шууд шилжээ ашиглах газараа бүртгүүлэхээр тэр хүн иргэн хаяггүй болно гэсэн ойлголт байх болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь хаяггүй хүн баг ховор бүр одоо 18 оны 11 сарын өмнөөс хасалттай хийсэн иргэдэд хаяггүй байна уу гэхээс тэр бусад тохиолдолд хаяггүй байх юу аахгүй.
Тэгэхээр одоо ийм тохиолдолд чинь хүн хоёр хаягтай ч юм уу болоод ингээ яваад ах юм биш үү?
Үгүй.
Үгүй.
Ганцхан одоо манайх одоо бүртгэлээч шүү дээ. Шилжилт хөдөлгөөний шилжээрсэн бүртгэлээ хийгдэнгүүт нөгөө гадраас нь хасалт нь автомат ороод
автоматар аа зөв.
Тий одоо байгаа байнгын оршин суугаа ая дээр бүртгэгдсэн.
Зөв зөв. За ойлголаа. За өнөөдөр сонсогчд маань мэдээлэл хүргэсэн Баянзүрх дүүргийн иргэний бүртгэлийн засгийн дарга улсын ахлах бүртгэгч Алтан Тойтой баярлалаа танд ажлын амжилт төсөө.
Баярлалаа.
За баярлалаа.